Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, այսօր մեր ծրագրում բացառիկ հարցազրույց նախագահի տեխնատու ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հետ։
Ես պատրաստ չեմ իմ վրա դեսնել որևէ հայ մարդու արյունը, բայց ես գուլ չեմ դալու որևէ իրավախախտում։
Նախագահի տեխնատու Հրանտ Բագրատյանը հանդիպումներ է անցկացնում Գյումրիում, ինչ է արել նախկին վարչապետը իր կառավարման տարիների նախետի գոտում և ինչ է պատրաստվում անել նախագահ ընտրվելու դեպքում։
Եթե ոչ մի բան չանեմ, Գյումրիից փողոցով տանեմ։
Գործող նախագահ հանրապետականի տեխնատու Սերժ Սարգսյանը հանդիպումներ է անցկացնում սահմանամերձ Տավուշում։ Երևանում են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն ու ԱՊՀ ռազմական դաշնքի ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, ինչ նպատակ են հետապնդում այս այցերը մեր անդրադարձը։ Կադրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք Մամուլը, մինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Amnesty International-ի իրավապաշտպան կազմակերպությունը Թուրքիայի իշխանություններին կոչ է անում Ստամբուլում տարեց հայկանանց հանդեպ հարձակումների շարքի արագ համակողմանի և անկողմնակալ հետաքննություն սկսել։ Այս մասին հաղորդում է կազմակերպության պաշտոնական կայքէջը։ Կազմակերպությունը հիշեցրել է, որ անցյալ երկու ամիսների ընթացքում Ստամբուլի կենտրոնում և պատմականորեն հայերով բնակեցված Սամաթյա շրջանում 4 հարձակում է իրականացվել։ Բոլոր 4 կանայք եղել են հայկական ցակմամբ Թուրքիայի քաղաքացիներ։ Թուրքիայի խորհրդարանի խաղաղություն և ժողովրդավարություն քրդական կուսակցությունը ևս դատապարտել է տարեց հայկանանց դեմ իրականացվող բռնարարքները։ Amnesty International-ը այսօր նաև Եվրախորհրդին է կոչ արել հանդես գալ Ադրբեջանում խոսքի ազատության պաշտպանությամբ, քանի որ անցած շաբաթօրն այդ երկրում ողոքի խաղաղցույցի մասնակցելու համար Բաքվի կենտրոնում տասնյակ ակտիվիստներ են ձերբակալվել, հինգին էլ կալանավորել։ Վրաստանի աշխատակիցները մի քանի բանտերից տեսա և ձայնագրման սարքավորումներ են արգրավել, ինչպես հաղորդում են վրացական լրատվամիջոցները։ Դրանք նախատեսված են եղել բանտարկյալներին ապօրինի հետևելու ու գաղտնալսելու համար։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության մամլոք արդուղարն այսօր հայտարարել է, թե սարքերը Բաթում, Թբիլիսի և Քութայիսի քաղաքների բանտերում տեղադրվել են 2006-ից 2010 թվականներին վերանորոգման աշխատանքների ժամանակ։ Ղազախստանի նախկին մայրաքաղաք Ալմաթի մերձակայքում վթարի ենթարկված մարդատար ինքնաթիռների զոհերի թիվը հասել է 22-ի։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Զոհվածների ցուցակում, որը հրապարակվել է ղազախստանյան Աստանա հեռուստաընկերությունը, կա նաև հայկական ազգանունով մեկ մարդ՝ Օթանավի անձնակազմի անդամ Սլավա Բաբայանը։ Օթանավի բոլոր 22 ուղևորները, այդ թվում անձնակազմի 5 անդամները, մահացել են։ Երկրի հյուսիսային Կոկշետաո քաղաքից թռչած Օթանավը աղետի է ենթարկվել Ալմաթի օթանավականից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Թուրքալեզու 4 երկրներ՝ Ադրբեջանը, Թուրքիան, Ղազախստանը, Ղրղստան և Մոնղոլիան համատեղ զինված ուժեր են ստեղծել, տեղեկացնում է ադրբեջանական Տրենդ գործակալությունը։ Նաև համատեղ խորհրդանիշ են ընտրել, որին ձի է պատկերված հիմնադիր համաժողովը տեղի ունեցել հունվարի 23-ին։ Սիրիայում կառավարական և հակակառավարական ուժերի արդեն շուրջ 2 տարի շարունակվող հակամարտության արդյունքում սիրացի փախստականների թիվը հատել է 700 հազարի սահմանը, իսկ զոհերի թիվը հատել է 60 հազարի սահմանը։ Այս մասին տեղեկություն է տարածել ՄԱԿ-ը։ Այժմ լուրերն այսքան էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, և այսպես Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է բացառիկ հարցազրույցները նախագահական ընտրություններում առաջադրված տեխնացուների հետ։ Այսօր մեր հյուրն է Հայաստանի առաջին արտգործնախարար, ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Անկախությունից հետո Հայաստան տեղափոխված ամերիկահայրը հայրենի քունքը մեծ քաղաքականություն մտավ 10 տարի առաջ, հիմնադրելով ժառանգություն կուսակցությունը։ Նախագահական մրցապայքարին, սակայն, մասնակցում է առաջին անգամ։ Նախորդ երկու ընտրություններում ենք նրան թույլ չտրվեց առաջադրվել, իբրև թե քաղաքացիության հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Այժմ Հովանիսյանը հայտարարում է, թե ընդդիմադիր է Հայաստանի 3 նախագահներին և վստահ, որ երկիրը կարող է ընտրական հեղափոխություն իրականացնել։ Լսենք Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանի բացառիկ հարցազրույցը Ռաֆի Հովանիսյանի հետ։
Բարձրաց պարոն Հովանեսյան, սկսեմ այն պատմական ՄԱԿ-ի նստաշրջանից, որին ես բախտ եմ ունեցել ներկա լինելու, եւ որտեղ հակառակտես եմ եղել, թե դուք ինչպես եք իբրև Հայաստանի առաջին արտգործ նախարար արտասանում այդ պատմական նախադասությունը, եւ ես հիշում եմ, երբ սկսեցի կանգնել, հետո անցակ հայերենի, առաջին անգամ բարձր ամբյոնից հնչեց հայերենը, բայց նաեւ հիշում եմ այն պահը, երբ դուք անգլերենով սկսեցիք խոսել, ամբողջ դահլիճը հանկարծ թափվեց, որովհետեւ նրանք քնած վիճակում էին, գրեթե այդ նախորդ հանրապետությունների ներկայացուցիչների ռուսերեն ճառերից ոչինչ չհասկանալով, հանկարծ տեսան մեկը խոսում է բնիկ, ասենք ամերիկացու անգլերենով, եւ զարմացած նա, ով է այս տղան, սա ամերիկացի է, հայ է, ասացին հայ է, եւ հիշում եմ այն պահը նաեւ, երբ դուք վերադարձաք ձեր տեղ արդեն ելույթից հետո, նախ շատ ծափահարություններ էին, ձեր վերադարձից հետո սկսվեց ուխտագնացության պես մի բան, բոլոր պատվիրակություններից գալիս ես ձեզ շնորհավորում եմ, երբ ես նման բան չտեսա մյուս ելույթներից հետո, մի խոսքով պատմական էր ամեն ինչ, եւ այդտեղ երևաց, թե ինչպիսի մեծ հնարավորություններ ունի Հայաստանը, բայց ինչ պատահեց, ուր կորցրեցինք այդ հնարավորությունները, այդ մեկնարկային հնարավորությունները։
Բարի ձեզ, շնորհակալություն այս հնարավորության, բայց ամբողջ հարցազրույցը այս մի հարցի պատասխանի վրա կարող ենք իրացնել, իսկապես պատմական օրեր, եւ ոչ միայն պատմական, այլ ապագային միտված օրեր։ Կուզեմ ասել, սա ոչ թե Ռաֆու բանն է կամ Հովանեսյանի կամ Թամրազյանի, սա հայ ժողովրդի ներուժն էր այդտեղ գրված։ Ցավոք սրտի, մենք նաեւ մեր ներքին վարքով կորցրեցինք այդ առավելությունը, որ այդ պահը պատկերված էր այդտեղ, բայց ես կարծում եմ, որ հիմա ահա այն նախաշեմին ենք, որ կվերա դարձնենք այդ ներուժը։
Պարոն Հովանեսյան, հիմա ձեր ծրագրում գրում եք, որ դուք ընդդիմադիր եք եղել բոլոր 3 վարչակարգերին, նախագահներին, ինչ պատահեց, արդյոք դա լավ է, որ դուք ընդդիմադիր եք եղել բոլոր 3 վարչակարգերին, ինչու չմնացիք այդ կառավարության մեջ և չպայքարեցիք, չէ՞ որ գիտեք, որ ընդդիմությունը այս երկրում այդքան մեծ լծակներ չունի, որպեսզի կարողանա ինչ որ արդի որոշացերի լուծման վրա։
Շատ լավ հարց է, եւ ես երբեւե չեմ բացառել իմ սեփական սխալը երդասարտության այսպես բաց թողումը, բայց ես թեգուզ երդասարտ եւ անգամ այս տարիքին համարում եմ, որ ամենանվիրականը դա սկզբունքն է ազգային շահն է, սեփական գիտակցությունը, եւ ոչ երբեք պաշտոնի դենչանքը։ Դա թող շատ հուզական կամ ռոմանտիկ կամ գեղապաշտ չհնչի, բայց անգամ այն ժամանակ ծառայելով մի տարի որպես առաջին արտգործ նախարար, որ մեծակում բադիմներին եւ շնորհակալություն հայտնում Հայաստանի առաջին նախագահին այդ բադեության համար, այդ հնարավորություն տալու համար, հայրենիք ծառայելու համար, կարող ասել, որ իհարկե այդ հնարավորությունը կար այն ժամանակ բացվելու սահմանում խտրականություն, ներքին ջրբաժաներ չդալու, եւ սկսեցի գտնպես ցավոք սրտի Հայաստանի անկախության առաջին դարվա ընթացքում, քոնե ես դեսա իմ դիդանգյունից որոշ սխաններ, որոնք թե այսպես աշխարհակաղակական էին, արդակին քաղաքականության վերաբերող decision making-ի, թե ինչպես որոշումները գայացվում էին ներգուսակցական ձևով, ինչպես է մինչև օրս, թե ավելի լայն institutional հանրակարգային, դրա համար կարող են իմ սխաններից, իմ դերացումներից, սուբյեկտիվ բահից բացի, կային նաև հիմք ասելու համար, որ Հայաստանը մի փոքր շեղվում է պետության ինքնիշխանությունից, ազգային շահից, եւ դա կվերաբերի թե Թուրքիային, թե Ռուսաստանին, բայց առաջի հերթին դա կվերաբերի Հայաստանին, որ Հայաստանը ինքը իր ներքին որոշումների կայացումը ավելի քիչ էր վերակրում ժողովրդին, քան ժամանակ Հայաստանը ուներ կոնե անկալման տեսակետից այդ առավելությունը, որ մենք ենք ժողովրդաբարության գղզյակը տարածաշրջանում, բայց այն ժամանակ ոչ վրացին, ոչ թուրքը, ոչ իրանցին, ոչ ադրբեջանցին, ժանցին, ոչ ռուսը, մեզնից չխլեց այդ դատին, մենք մեր վարկով փոխենցինք այդ բանը, ընդրությունների 51-ից հետո գայացող ընդրությունների, ժողովրդավարական չապանիշների, ներհասարակական իրավունքների, օրենքների բահով մենք գործացինք այդ առավելությունը, եւ դրանից հետո, այո, ճիշտ եք ասում, որ ես դարձա ընդդիմադիր այդ իշխանությանը եւ այդ նախագահությանը, որի հանրային ծառայողը ես եմ եղել, դա ինչ որ դեռ ցավալի էր, բայց բնականոն, եւ դրանից հետո իհարկե մենք երբեւե մեր նորակույն պատմության ընթացքում չենք ունեցել ազատ արդար ընդրությունների միջոցով իշխանության անցում, եւ այդ անցումը Այնքան անհրաժեշտ է, կարող է մեր բոլոր խնդիրների լուծումը չի ընդունումը, բայց այնքան անհրաժեշտ է, IP-ը դալիս է բենին, բենը գիմին, գիմը հետ IP-ին, ինչ է լինի խորհրդարանական նախագահական, մենք չենք տեսել այդ օրը, որ ժողովուրդը տեսնի, որ այո, իմ կանքը իրացվել է, նայում ենք, թե ինչպես 8 ամիս առաջ, այդ նույն խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, ուժեր, որոնք մասնակցեցին, էլի անազատ, անարդար, ոչ սահմանադրական իրավիճակում մասնակցեցին և դեղ գրավեցին խորհրդարանում։ Ինչ է պատահել Հայաստանի պատմության մեջ 8 ամիսների ընթացքում, որ մեկը հետ կանգնի պայքարից, ասի, որ ես երազ դեսա կամ հաշվար գարեցի չարժի, որ ազատ արդար չի։ Ես որևէ մեկի դատախազը չեմ կամ քննիչը, բայց կարող եմ ասել, որ հակաքաղաքական որոշում է, որ այն ուժը, որ մասնակցում է խորհրդարանական ընտրություններին, դեղ է գրավում այնտեղ, աթոր է ունենում, հետո ասում է, ես չգամ, ես համարում, որ դա սխալ է, հարկում եմ այդ գործչի գուսակցաբերդի որոշումը։
Դուք նկատի ունեք հակը։
Հակը, դաշնակցություն է բարգավաճ Հայաստանը միասին։ Հարկում եմ իրենց որոշումը, ես չէ, որ իրենց փոխարեն պիտի որոշեմ, բայց ներգադրությամբ ես կարծում եմ, որ սխալ է իրենց չմասնակցությունը, ես կարծում եմ, որ առավել սխալ է իրենց ուղղորդումը սեփական նախորդ նախկին ընդրազանգվածին, թեպի ոչնչապաշտություն, թեպի ճակատագրապաշտություն, թեպի չմասնակցություն։
Եթե ասում եք ոչնչապաշտություն, մի քիչ չխնդրեմ ավելի պարզ ասեք, որտեղ մեր երբեմն հայաստանցիները
դժվարացնում են, Ռաֆի դու մի քիչ մաչելի լեզվով խոսին, ասում ոչնչապաշտություն դա նիհիլիզմ է, դա որ մենք կապ չունենք, որ գանխորոշված է, գանխորոշված է մեր կյանքում Աստծո պատգամը, թո ոչ մեկը մեր քաղաքացին չասի, որ գանխորոշված է ամեն ինչը, դա մեր ձեռքում է, եթե մենք ուզում ենք, որ մեր ձեռքում ոչ մի բան չունի, ուրեմն ոչ մի բան չանենք, եթե ուզում ենք երկիր փոխել, փետրվար 18-ին գնանք մեր գործ անենք, բայց մի բան ուզում եմ ասել, եւ սա խնդրում եմ ոչ մեկին չվիրավորի, կամ ես հարկում եմ բոլորին, եւ ես երախտագետ եմ ընդդիմադիր լինելով հանդերս նախագահի ինստիտուտին, երախտագետ եմ, որ ես հայ մարդ եմ և Հայաստանի քաղաքացի, բայց այս ամբողջ պայքարը որն էր, մեր մարդի մեկի զոհերը ինչի համար էին, եթե թեգուս հակը, եթե Ռաֆի չի կարող ասել, կոնե հրանտ ասած լինի, ուր է այդ շարունակությունը, զոհերը ինչի համար էին, դաշնակցությունը, ազգային կուսակցություն, մեծ պատմություն, մեծ թրիչքներ, մեծ սխաներ նույնպես, բաբերից կուսակցություններ, դեմ էր արձանագրություններին, ժառանգությունը միացավ, ժառանգությունը իր վարչությամբ զորակցեց Լևոն Դերպետրոսյանին, ժողովրդավարական այլընտրանք, ժառանգությունը մասնակցեց ազգային պայքարին առանց որևէ հավատակնչության, դաշնակցության նախաձեռնության միացավ, դաշնակցությունը 7 գետ ներգրավեց, մենք ասենք համաձայն ենք, այսինքն որ դա նվազագույն չեմ, ընդհանուր հայտարար է, կարող ենք բանավիճել ավելի թույլ, ավելի ուժը, ես գնացի ելույթ ունեցա, այո, ես համաձայն եմ ձրագրին, եթե սա ձրագրային պայքար է, խորհրդարանական կառավարման ապակայի հերանգարի պայքար, ես համաձայն եմ, հետո ինչ, եւ հետո մարվեց այդ պայքարը եւ չկար թեկնել, իսկ բարգավաճ Հայաստանը կարեմ ասեմ, որ վերջերս գային գործիչներ Վարդանա Օսկանյան, Նայրան Զուրաբյան ավելի եսպես ընդգծված ընդդիմացիր դարձավ եւ դա ողջունելի է, այսպես ներգուսակցական այլընտրանք դարձան եւ դա շատ լավ էր, բայց կարեմ ասեմ, որ ինչ որ դեղ բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը համեմատության մեջ շատ ավելի ազնիվ էր, որովհետեւ ինքը նաեւ բիզնեսմեն է, օլիգարխ է, կուզեմ ասեմ, որ ինքը գա ինչպես որ գա, եւ ես հարկում եմ իրեն, որտեւ ինքը ի վերջո կողմնորոշվեց ըստ էության, որտեւ անհնար է շահերի փախման, պետական կոռուպցիայի համադարած այս անօրինության, աղքատության, անգործության վիճակում անհնար է քաղաքական պայքար մղել, եթե դու անկախ չես, ես կախվածություն չունեմ, իսկ ինքը կարծում եմ նվազագույն անկեղծությունը ունեցավ ընդունելու համար, որ ունի ինքը շահեր, շահագրվածություններ, եւ դրանք բնական են, ընդանեկան են, եւ ինքը պատրաստ չէր, թեկուզ որպես այլընտրանքային ուժ, 8 ամիս առաջ այլընտրանքային ուժ այդ բահը հետապնդելու համար։
Ինչպես եք դուք պայքարելու այս օլիգոպոլիայի դեմ, ինչ եք պատրաստում անել, ունեզրկել նրանց, ձերբակալել, ինչ անել։
Սեփական օրինակով ես ասելու եմ, որ ես իմ ընտանիքը, այն վարչակազմը դե յուրե 20 տարվա մեջ առաջի անգամ դե յուրե սահմանադրական վարչակազմը, որ ծառայելու է ժողովրդին, ինքը փայ չի մտնելու որևէ բիզնեսի արդյունաբերության նախաձեռնության մեջ, եւ կապ չունի թե իմ բարեկամն է, գործընկերն է, վարորդն է, թե ինչ է, առանց խտրականության մենք ծառայելու ենք։ Բոլորը դքան դաշտ, մենք կձգենք մեր գոտիները։ Ես նախագահության պահպանության ծախսերը կնվազեցնեմ, ատկատները կվերացնեմ, կասեմ, որ գամաց-գամաց ստվերը կբերենք, եթե գա դիմադրություն, ժողովուրդը եթե ինձ հետ միասին կանգնի, այդ ստվերը կբերենք, առաջի դարին ստվերի 40%-ը, որից կհարկվի 18%-ը, և կունենանք 3 միլիարդ դրամի ներդրում ատկատների վերացմամբ և ստվերի բերմամբ, որը նաև 50%-ը կբարձրացնի կենսաթոշակները, պաշտպանությունը։
Հարցերը, ենթադրենք, հարկայինի միջոցով եք ստիպելու, ինչ միջոցներով եք ստիպելու, որ օլիգարխը, ասենք,
հայ ժողովուրդը ջարդելու է, ոչ անպայման գազմականտելու, բայց ջարդելու է այդ բարախաղճը, սա բարախաղճը կարող է գազմականտել, մեկը հոմանիշները, նույն խնդիրն է, հարգային մաքսային իշխանական այդ բուրգը, դա չի նշանակում, որ որևէ մեկը պիտի ինչ-որ կախաղան, հանվի կամ կնտագահարվի, բայց այդ մարդիկ փոքր առաջերտ, փոքր և միջին բիզնեսը ընդանեկան ձեր ներեցությունը պաշտպանվի, հարգերը պիտի իջեցվեն, իրենք մեր միջին խավնեն և պիտի պաշտպանվեն գյուղը և քաղաքը և փոքր բիզնեսը, ինձ մեծ արդյունաբերությունը հայրենի արդատրանքը նույնպես պիտի պաշտպանվի, որովհետև նույնպես իրենք արժեք են մեզ համար, բայց պիտի դաշտ մտնեն, պիտի դաշտ մտնեն, և ով դիմադրի, իմ կարծիքով կստանա այդ օրենքի պատասխանատվության հորդորը, և դա կվերաբերվի բոլորին, կվերաբերվի բոլորին, ոչ մեկին գանխավարգածով չինելու ոչ գնդակահարում, ոչ ձերպակալություն, բայց ով դիմադրի օրենքի ուժի գիրարման, որ ով իրեն համարի շարքային Հայաստանի քաղաքացու ընտանիքի մանր և միջին բիզնեսից ավելի բարձր, ինքը կբերվի դաշտ։ Ներկայությամբ շատ օրինակներ, ադատնաբուժարաններ, ռեալտորներ, փոքր բիզնեսներ, իրենք հարվածի տակ են, կարծես թե բերությունը կամ իշխանությունը բանը գործողածի իրենց վրա է սևերվում, առաջինը իրենք պիտի ստանան արդոնություններ։ Հասկանում եմ, որ նաև մեծ բիզնեսը գործատու է, ես դա գնահատում եմ, ոչ միայն պիտի եսպես մենք գնանք միայն բանվորի պաշտպանության, այլ բանվորը աշխատողը քաղաքացին պիտի պաշտպանվազնի օրենքով, արժանապատվությամբ, ոչ թե ողորմությամբ, իրեն հասանելիքով, կենսաթոշակը, աշխատավարձը և դրանք կլինեն, և շատ հեշտ է դա կազմակերպել, բայց նաև մեծ գործատու նույնպես պիտի հնարավորություն ունենա հայրենի արտադրանք տալ, արտահանում կազմակերպել, աշխատատեղ ստեղծել, բայց միաժամանակ հասկանա, որ դա պիտի չնի ստվերով։
Իսկ նրանք իրավունք ունեն պատգամավոր լինելու և զբաղվելու տնտեսական գործունեության։
Ո՞վ են նրանք։
Ես նկատի ունեմ օլիգարխները։ Այսինքն ձեր իշխանության օրոք մեծ գործարարը կարող է հնարավորություն ունենալ նաև առաջադրել տեխնատությունը։
Նախ իմ իշխանությունը չի լինելու, ունելու է դե յուրե նոր իշխանություն, որը պատկանի ժողովրդին, 5 տարի ես կծառայեմ, հետո կանցնեմ առաջ և կփոխանցեմ իշխանությունը ազատ արդարանությունների միջոցով նոր սերնդին, սա իմ ռաֆու իշխանություն չէ և Սերժի չէ, Սերժի հետ չէ իմ բայկարը, այն նոր Հայաստանի համար, որը բոլորինս է։ Այդ դեպքում որևէ խտրականություն չի ունելու, մարդը աղքատ է, անգործ է, թե հարուստ է, գործավոր է, գործադու է, ինքը իրավունք ունի այո դառնալ, եթե ինքը ուզենա, եթե ուզում է թողնել իր կյանքի մասնագիտությունը և դառնալ պատգամավոր կամ այլ բան, սիրով ինքը պիտի մասնակցի, բայց ինքը պիտի հեռանա իր բիզնեսի ոլորտից, ինքը պիտի ըստ էության, ոչ թե ձևականորեն, ըստ էության, ասի, որ ես ավարտում եմ բիզնեսի իմ մասնագիտությունը և գնում եմ այստեղ։ Հարուստը կարող է նույնպես, ես հպարտ եմ թե մեր հարուստներով, թե մեր աղքատներով, ուղղակի մեզ մոտ այնքան գերկենտրոնացված է մեր պետության եկամուտը, հանգերեն, մեր հայրենի բնությունն է, որը խեղվում է ցավոք սուտ և պետք է վերականգնի բնապահպանական նաև մեր խնդիրները, այնքան կենտրոնացված է, որ ասում ենք, որ այսքան տոկոս աճ ունենք, բայց այդ աճը պատկանում է մի փոքր տոկոսին, հայ ժողովրդին չի պատկանում այդ աճը, ես ասում եմ միայն, որ բոլորը յուրաքանչյուրը իր դեղն ունին, թող հարուստը ոչ շատ ուրախանա, ոչ էլ աղքատը դխրի, պիտի կարողանանք վերապաշխել օրինավոր ձևով, բյուջեի միջոցով, և մենք կտեսնենք, որ դառնանք օրինավոր երկիր, իրար գնայենք, հայացքը գիսենք, կասենք, ինչ ենք անում, 20 տարի ինչ ենք արել, սա հայկական առաքելություն է, սա մեր բանը, ոչ անպայման վրացիներին կամ ամերիկացիներին, և կարծում, որ ինքնակազմակերպման, լավ կառավարման միջոցով, իսկապես այս օրենքը հավասար գիրարելով բոլորի վրա, մենք կարողանանք Հայաստանի քաղաքացուն վերաթարցնել իրեն հասանելիք սահմանադրական իշխանությունը, և կարողանանք նաև հետապնդել մեր ազգային շահերը, և ինչ որ ես բարձր եմ գնահատում մեր պետության ինքնիշխանությունը, որ այսքան տարիներ մեզնից խուսափել է։
Պարոն Ավասար, ինչու եք այդքան քայլում?
Քայլում?
Այո, ինչու եք քայլում այդքան? Անվերջ քայլում եք քաղաքում, ասենք որևէ դա կարոզարշավի կապված է, թե
չէ, անվերջ է, ես եւս հոգնում եմ։
Դուք իսկապես քայլում եք քայլելու համար, թե մարդկանց հետ
զրուցելու։ Ես այս հիմա ամերիկացիները 1-2 տարի ընդրությունների գնում են, շատ երկար է ծայրահեղությունը, ժողովրդի զահլեն տանում են 2 տարի միայն ընդրությունը։ Մեզ մոտ ավելի կարճ է, 28 տարի համար ձմռան գեսն է, որը սխալ է, որովհետև առաջին նախագահ այս վրեն հրաժարական տվեց։ Պետք է սա սահմանադրորեն ճշտվի, պետք է աշնան լինի կամ գարնանը, ոչ թե ձմռան գեսին, և ոչ թե 28 օր, միգուցե 2-3 ամիս, որ կարողանանք հասցնել բոլոր հնդրատեղամասերում, գյուղերում, քաղաքներում լինել։ Իմ բոլոր բացերով հանդերձ դուք ինձ տեսնում եք բնական վիճակում, ես քայլում եմ միշտ, այնպես որ այս 28-ը օրը լիներ թե չէ, ես այսօր կգնայի Երապլուր, ձայգը կդնեի, կամերա լիներ թե չէ, ձեզ հետ հարսազուստներ թե չէ, ես կքայլեի փողոցներում, կմտնեի Դոնավաճար, թանգարան, կմտնեի Մադենատարան, գուզեմ ասել, որ սա բնական վիճակ է։
Կարոզարշավ է, թե ոչ։
Ես քայլում եմ, երբ որ 50 տարեկան դարձա 3 տարի առաջ, Արմենուին ասաց, որ դու պիտի քո գենսացերը փոխես, և ես ասի լավ, սիրում եմ Արմենուհուն, ընտանիքիս, և ասի լավ, լուրջ եմ, մի քիչ կնիհարեմ, ավելի կմարզվեմ։ Իհարկե այն ժամանակ կանխատեսելի չէր հացաթուլի բահը, որի ձկանը եղավ այն, որ նախագահական նստավայրում իմ կարծիքով այդ հակաբետական, հակասահմանադրական հուշակիրը ստորագրվեց կուսակցապետության միտված երեք կուսակցությունների միջոցով, բայց ինչ որ է, շատ չխորանամ այստեղ, հացաթուլը ամեն ինչ հնարավոր է, ամեն ինչ հնարավոր է մեր երկրի վրա, մեր հայրենիքում, եթե մենք շան ցանկանանք, բայց ես որոշեցի մի փոքր իմ գենսացևը փոխեմ, շատ մարզական եմ, շատ քայլեմ, քիչ ուտեմ, բայց
առողջ եք հիմա,
առողջ եմ, բայց հացաթուլից հետո մի փոքր ավելի լեցվել եմ, միտես զգուշ լինեմ, որտեվ ախորժակը ստեղն է, բայց ուզեմ ասել, որ անգամ այդ 15 օրերը հրաբարակի վրա չեմ ուզում այդ դարոսը որևէ մեկի վրա տարածվի, ոչ Անդրեասի, ոչ մեկի վրա լինի այդ դարոսը, պետք է մենք կյանքով, առողջությամբ, Աստված մեզ սահմանափակ օրեր տվել է ապրելու և իմաստավորելու մեր կյանքը։
Պարոն Ավասարյան, եթե ենթադրենք այսպիսի տարբերակ, դուք իհարկե չեք ուզում այդ մասին մտածել, չեք հաղթում, հաղթումը մեկ ուրիշը, դուք եթե ձեզ առաջարկի այդ մեկ ուրիշը համագործակցել իր հետ կոնկրետ կառավարության կազմում, կհամաձայնեք?
Ես դիտարկում եմ ամեն ինչ, ես չեմ վախենում ոչ պարտվելուց, ոչ էլ հաղթելուց։ Վախ ունեմ, մարդ եմ եւ հայ մարդ եմ, եւ ունեմ մտավախություններ, ունեմ վախեր, վախից չեմ վախենում Ռոզվելթի հորդորով, բայց ես կարծում եմ, որ պայքարի մեջ է նաեւ իմաստը, ոչ միայն ինչ որ կոնկրետ նպատակի մեջ է, մասիսի կատարին հասնելու մեջ է, այլ նաեւ ճանապարհն է, ինքը ճանապարհը կանգառը կարևոր է։ Ես նախ ժողովրդի մոտ դեսել եմ մի շաբաթվա ընթացքում դրամատիկ փոփոխություն, մեծ չխոսեմ հիմա, չեմ անդրադառնա նաեւ հարցումներին, հարկում եմ,
հավատում եք այդ հարցումների,
հարկում եմ հարցումների, նաև պատվիրատու ունեն թե չէ, մեթոդապալությունը ինչը, հարկում եմ, բայց որոշ բան կա հայոց ոգին, մեկ-մեկ թվերով չի չափվում ոգին հարցման մեջ,
բայց դուք երկրորդն եք այդ հարցումների,
այդ բոլոր դեպքերում այդ ոգին կարող է որոշ մարդիկ մասնագետներ նաև իրենց նաև արդյունքներով թվաբանությամբ ներգրավեն։
Դուք համաձայն չեք, որ երկրորդն եք։
Ինձ համար կարևոր չէ, որ իմ կարծիքով Հայաստանի քաղաքացին առաջինն է, թե ես եմ երկրորդը, թե Սերժ Սարգսյանը, արդեն կարևոր չէ, Հայաստանի քաղաքացին առաջինը պիտի դառնա, ինքը պիտի հավատա, որ իր երկրում ինքը առաջինն է, դա իմ եւ Սարգսյան Սերժի եւ մնացած բոլոր մրցակիցների խնդիրն է, որ Հայաստանի շարքայինը ասի, որ ես եմ առաջինը, եւ ուստի ես ասում եմ, որ ես պատրաստ եմ, եթե արդար ազատ լինեմ, եթե չեմ վախեցնում զինվորներին, ուսուցիչներին, համակարգասներին, եթե դեյուրե ընդրություններ են 20 տարվա ընթացքում առաջ անգամ, ես թե կշնորհավորեմ, թե կընդունեմ շնորհավորանք, կհամագործակցեմ այն դեպքում, եթե լինի իրական հայկական սահմանադրական ընդրություն, իսկ եթե չէ, ես կշարունակեմ պայքարը, որքան Աստված տալիս է ինձ ուժ, հնարավորություն եղանակ, ես կշարունակեմ այդ պայքարը, որտեվ սա նաև իմ երկիրն է, ոչ թե իմ որպես սեփականություն, Ռաֆու եւ կամ Սերժի, այլ իմ որպես հայ ժողովրդի մասնիկ։ Եվ դրա համար ես այսօր ամփոփում եմ կարճ ընդրաշավի առաջի շաբաթը, գրգնում եմ այդ ցանկությունը, խնդրանքը, պահանջը, ակնկալիքը գործող նախագահից, որ եթե ինքը ուզում է ազատ արդարընտրությունը, որի մասին ինքը խոսում է իր ելույթների ընթացքում գեղեցիկ ջարերի մեջ, Բրյուսել, Վաշինգտոն, Փարիզ կամ Երևան, ինքը անմիջապես պետք է այդ հավասար դաշտը ապահովի, խոսքը եւ գործը մեկանի, հետ քաշի իր մարզբետներին, շտաբի բետերին, քաղաքաբետերին, գյուղաբետերին, բաժնի բետերին, ովքեր այս պահին մինչ մենք խոսում ենք, հավաստի դվյաների ապացույցով, ուսուցիչներին արդեն ագնագով, նամյոքով, աչքի թրթիրով ասում են, որ գիտեք ինչ է ձեր գործը, հրամանդարը զինվորին, Փարոսի աշխատողը հարգաբաժնում է աբրողին, եւ այլն եւ այլն։ Եթե սա է ազատ արդարը, որը Բարոն Սարգսյանը ուզում է, ուրեմն ես դրա հետ գործ չունեմ եւ չեմ ընդունելու։ Իսկ եթե ինքը հիմա ասելու եմ, որ այո, ես գիտեմ, որովհետեւ ես դիրապետում եմ պետական դերակատվության, ես գիտեմ ոստիկանությունից, գիտեմ ազգային անվտանգության գերատեսչությունից եւ բոլոր մնացած աղբյուրներից, որ պետական համալսարաններում իմ օգտին շարֆեր են բաժանում, ուստ խորհուրդները, գիտ խորհուրդները, ժողովներն անում, դասախոսների հետ խոսում են, ուսանողներին, ինձ մուտք չեն թողնում, բայց իրենք իրենց գործը անում են, նույնը անում է քաղաքապետարանը, նույն բառը Մարկարյանը քաղաքապետը այդտեղ, եւ համատարած նրանք օրինակներ են, կամ իրենք ասում են, որ այո, սա հայկական իրականություն ենք ընդունում ենք եւ սա փոխելու ենք, սա արգելվում է, ով խախտի հիմա երկու շաբթի օրը, բանակի օրը, բադվի օրը, արժանապատվության օրը, հպարտության 28 հունվար, մենք բացառում ենք, որ սրանից հետո որևէ մեկը նսեմացնի մեր ուսուցչին, բժշկին, զինվորին, հրամանատարին, քաղաքացուն, ես կասեմ, որ գիտեք ինչ, երեք շաբաթ անց հնարավոր է, որ դե յուրե ընդրության դեպքում ես շնորհավորեմ կամ շնորհավորանք ընդունեմ, բայց եթե այսպես շարունակվի, ես որևէ սուտ կամ գեղձիկ չեմ հանդուրժելու, ես հավատում եմ ի վերջո ընդրական հեղափոխության, ես հավատում, որ հայ ժողովուրդը կարող է իրացնել, եթե ուզենա, ընդրական հեղափոխություն, անգամ եթե սուտ եւ գեղձիկ իջեցնեն 20-30%-ներով, ցուցակներով, նամյոքներով, վախով, չգիտեմ, շրջիկ խմբերով, եթե հայ ժողովրդի 80%-ը մասնակցի, 75%-ը ինքը կհաղթի այդ սուտը եւ գեղձիկը, ես չեմ ուզում արյան հեղափոխություն, ես պատրաստ չեմ չարենց մեջ բերել զոհի բահով, ես պատրաստ չեմ իմ վրա վերցնել որևէ հայ մարդու արյունը, բայց մյուս կողմից ես գուլ չեմ տալու որևէ իրավախախտում։
Ինչ եք անելու, պարոն Ովանչյան?
Անելու եմ ամեն ինչ, որ ինձ հասու է սահմանադրությամբ, օրենքով եւ իրավունքով, կամ հայ ժողովրդի գերագշիր մեծամասնությամբ, մասնակցությամբ դառնալու եմ հայ ժողովրդի հանրային ծառայողը 5 տարվա ընթացքում, զինված ուժերի հրամանատարը, ոչ թե գերակույն գլխավոր, այլ միայն հրամանատարը, որը ծառայել է 5 տարի, հետո փոխանցելու է իշխանության պատասխանատվություն եւ պատիվ ուրիշին, կամ եթե դա գողանան ժողովրդից, կամ եթե ժողովրդը չուզենա, թող հետո խավարը չանիծի, հնարավորությունը դրված է հիմա։
Նախագահի թեկնածու ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հետ զրույցը վարում էր Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության ղեկավար Ռայր Թամրազյանը։ Հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք ունկնդրել եւ դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Այստեղ կգտնեք նաեւ մեր բացառիկ հարցազրույցները նախագահի թեկնածուներ Սերժ Սարգսյանի եւ Հրանտ Բագրատյանի հետ։ Շարունակենք հետևել Քարոզարշավին, գործող նախագահ հանրապետական կուսակցության թեկնածու Սերժ Սարգսյանն այսօր մեկնել է սահմանամերձ Տավուշի մարզ, քիչ առաջ հանդիպել Բերդ քաղաքի ընտրողներին, ինչպես տեղից հաղորդում է մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը, թեկնածուի հանդիպումը կազմակերպվել է փակ դահլիճում հրավիրատոմսերով, մինչդեռ Բերդն եկել նաև տասնյակ մարդիկ հարակից գյուղերից, ովքեր սակայն նախագահի թեկնածուին տեսնելու հնարավորություն այդպես էլ չեն ստացել։ Լսենք մանրամասները։
Նախագահի թեկնածու հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը Տավուշի մարզի մի շարք համայնքներում, այդ թվում Բերդում, հանդիպել է ընտրողների հետ։ Նշեմ, որ Բերդում հանդիպումը փակ էր այնտեղ էր ունենում Բերդի կինոթատրոնի շենքում, իսկ հանդիպմանը կարող էին ներկա գտնվել միայն հրավիրատոմս ունեցողները։ Եկել էին ինչպես Բերդ քաղաքից, այնպես էլ հարակից գյուղերից, մասնավորապես Թովուսից և Արծվաբերդից։ Նշեմ նաև, որ կինոթատրոնի մոտ շատերը հրավիրատոմս չունեին, սակայն մեծ ցանկություն ունեին հանդիպելու նախագահին և լսելու ընդունելու նրա նախընտրական ծրագիրը։ Մասնավորապես նրանցից Արտավազդ Երիցյանը Ազատություն ռադիոկայանի իր դժգոհությունը հայտնեց, նշելով, որ ինքը մի շարք առաջարկներ եւ հարցեր ունի նախագահին։
Հարցեր կա։ Ուզում եի ես բարձրացնեմ այս ինքը։ Գյուղատնտեսության հարց, արտադրության հարց եւ էլեկտրոէներգիայի հարց։ Բայց դու չեն տալիս, ասում են դու կոմունիստ ես, քո անունը ցուցակում չկա։
Ոմանք էլ եկել էին իրենց նամակները նախագահին հանձնելու։
Եկել եմ, որ ես իրան նամակ տամ եւ խնդրեմ ընտանիքից գոնե ով կարող է աշխատել, նրան աշխատանքի տեղավորեն, աշխատենք, որպեսզի կարողանան մեր գույքը
Սերս Սարգսյանը Բերթում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ խոսեց սահմանի ամրապնդման մասին եւ նշեց, որ շատ կարեւոր է սահմանամերժ շրջաններում ապրողների մարտական ոգին։
Երևի կարեւոր են նաեւ պաշտպանական կառույցները, կարեւոր է սպառազինությունը, բայց որևէ սպառազինություն, որևէ պաշտպանական կառույց առանց մարդու ոչինչ չէ։ Մենք շարունակել են ամրապնդել մեր բանակի մարտունակությունը, շարունակել են ամրապնդել մեր սահմանը։
Սարգսյանը խոսեց գյուղատնտեսության զարգացման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարևորության, նաև կրթական համակարգի եւ դրա բարեփոխումների մասին։ Մասնավորապես նա նշեց, որ յուրաքանչյուր դպրոցական պետք է զինված լինի համակարգչով եւ ունենա համացանցից օգտվելու հնարավորություն։
Ամենավաղ հասակից մեր երեխաներին տանք համակարգչից ու համացանցից օգտվելու հիմնական դիտելիք։
Սարգսյանը պատասխանեց ընտրողներից մեկի այն հարցին, թե արդյոք երկրի զարգացման այս փուլում նախագահի չափից դուրս հանդուրժողականությունը որոշ կուսակցությունների նկատմամբ բացասական հետևանքներ չի ունենա։
Այսինքն ավելի լավ չի այդ մարդիկ, ովքեր այդպես են կարծում, եւ միգուցե ես արդեն այստեղ կարող եմ ասել համոմիտ լինել, միգուցե իրենք սխալվում են իրենց տեսակետները, ավելի լավ չի այդպես արտահայտել, քան դուրս գալ փողոց, լրացնել մենապտակամար գործունե, որպեսզի պատահած ցուցաբերքը չարթեն։
Վերջում նախագահի թեկնածուն ընտրողներին հորդորեց ընտրությունները որպես առաջնային խնդիր դիտարկել։ Նա հայտարարեց, որ պետք է ավելի լավ արդյունք կարձանագրել, քան խորհրդարանական ընտրություններին էր։
Մեզ համար շատ ավելի կարևոր է լավ ընտրություններ անցկացնելը, քան 1-2% ավել տանել, կամ նույնիսկ 5% ավել տանել։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Նախկին վարչապետ նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանն այսօր այցելել է Գյումրի, նշենք, որ առաջադրված 8 թեկնածուների ծաղիկի գոտի առաջինը Բագրատյանն է մտելու, դիմախոսները հաճախ քննադատում են, թե նրա վարչապետության տարիներին աղետի գոտու վերականգնման ուղղությամբ տեսանելի քայլեր չեն արվել։ Այսօր Գյումրիում Բագրատյանն արձագանքել է այդ քննադատություններին եւ ներկայացրել, ինչ է արվել իր օրոք եւ ինչ է նախատեսում այժմ երկրաշարժի ստուժած բնակավայրերը զարգացնելու համար։ Մանրամասները հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Հրանտ Բակրատյանն ասաց, որ պարզ ճակատ է գալիս Գյումրի, քանի որ իր վարչապետության տարիներին Գյումրիում 4 ձեռնարկություն է վերագործարկել ու 150 000 քառակուսի մետր բնակարան կառուցել։ Թեկնածուն անընդունելի համարեց, որ մինչ օրս Գյումրին վերականգնված չէ։
Ես ամոթ եմ համարել, որ մինչև հիմա Գյումրիում այդ տնակները կան։
Իսկ ինչ է նախատեսում նախագահը թեկնածուն անել կոնկրետ Գյումրիում տնտեսական զարգացման համար, քանի որ այստեղ և գործազրկության ցուցանիշն է ամենաբարձրը, և աղքատության ու արտագաղթի։
Եթե ես գրանցված եմ Գյումրիում, աշխատում եմ Երևանում, եկամտարկի 50%-ը պետք է փոխանցվի Գյումրվա բյուջե։ Շահութարկի 50%-ը նույնպես, ամբողջ աշխարհում այդպես։ Մենք այսօր ինչ իրավիճակ ունենք։ Գյումրին մնում է մի չնչին բան։ Գուկա։ Մնացած բոլոր փողերը գնում են Երևան, հետո գնում են Երևանից խնդրում են։ Այդ է պատճառը, որ չնայած քաղաքապետների ընտրությանը կամ գյուղապետների ընտրությանը, նրանք կախված են Երևանից և կատարում են Երևանի քաղաքական կամքը։ Նախև առաջ ինչ կանեմ Գյումրի համար, եթե ոչ մի բան չանեմ, Գյումրիից փողը չեմ տանի։ Գյումրվան պատկանող փողը։
Գյումրին ազատ տնտեսական գոտի դարձնելու մասին շատ է խոսում, նաև քննարկումներ եղան, սակայն դրանից այն կողմ, ինչպես ասում են, սայլը տեղից չի շարժվում։ Հրանտ Բակրաջյանը Գյումրիում ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելը որակից բլեֆ։
Դա բացարձակ բլեֆ է։ 30 000 քառակուսի կիլոմետրի վրա ազատ տնտեսական գոտի լինել չի կարող։ Մեր ծրագրում ազատ տնտեսական գոտի ամբողջ Հայաստանը։
Հրանտ Բաքրացյանի կարծիքով այս իրավիճակում միակ ճանապարհն այն է, որ մարդն ինքը ստեղծի աշխատատեղ։
Մենք օրինակ մարդուն երաշխավորում ենք առաջին բիզնեսի համար մինչև $5,000, որի վարկը կփակի կառավարությունը, միայն թե մարդը որևէ բիզնես բացի, որևէ գործ ձեռնարկի։ Մեր մարզերում 100 քայլում, եթե դուք նայեք, մենք ունենք հստակ ծրագիր, թանկացնել արտադրությունը Երևանում, էժանացնել արտադրությունը տնտեսական կյանքը մարզերում։ Մենք չենք կարող դառնալ քաղաք պետություն։
Իսկ ինչպես է Հրանտ Բաքրացյանն ընտրողին համոզելու, որ 8 թեկնածուներից ընտրողն հենց իրեն ընտրի, թեկնածուն համոզելու փորձն էլ սկսեց հենց լրագրողներից։
Փորձը ձեր հարցը բխում է այն տոտալ հուսահատությունից, որ այսօր երկրում կա։ Առաջինը ես հուսահատված չեմ, մեկ։ Երկրորդը, լսեք, մեր առաջադրումով, իմ առաջադրումով գոնե մի րոպե պատկերացնեք, թե կեղծեմ, գոնե ստիպում եմ կեղծեմ, տարբերակ չկա, որ եթե իրանք չկաշառեն կամ փող չբաժանեն, անցնեն։ Ինչ պիտի ճշմ լինի, թող անցնեն, կարող են, սա երկրորդ։ Բայց ես վստահում եմ, վստահ եմ, մի օր այդ թելը կապը կտրվելու է, այլ տարբերակ չեմ տեսնում, թե թող գան նորմալ ընտրվեն։
Բաքրացյանն ասաց, որ Գյումրի է եկել ոչ թե խոստումներ տալու, այլ 100 քայլից բաղկացած իր ծրագիրը ներկայացնելու, որը իրագործումը իրատեսական է համարում։ Վերջում էլ ասաց, թե
ես չեմ կեղծելու ինձ, ընտրում եք ընտրեք, չեմ ընտրում մի ընտրեք, գիտեք ինչ կա, չեմ եկի խնդրելու։
Սատեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Նշենք, որ արդեն ավելի քան 1 շաբաթ շարունակվող այս քարոզարշավի ընթացքում 8 թեկնածուներից որևէ մեկը դեռևս չի խոսել իր ապագա կառավարության և կադրային քաղաքականության մասին, որևէ թեկնածու հստակ չի հայտարել, թե ասենք ում է նշանակելու վարչապետ իր տնտեսական ծրագրերն իրագործելու համար։ Այս առումով այսօր մի փոքր փակագծերը բացել է այմ առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանը, ով խոստացել է իր ընտրության դեպքում կառավարության կազմում ներառել այսօրվա մրցակիցներից առնվազն 2-ին։ Մանրամասները կպատմի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի նախագահի թեկնածու ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանը ընտրվելուց հետո իր թիմում կներառի նախագահի 2 թեկնածուների՝ ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանին ու ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանին։ Այս մասին ազատություն ռադիոկանին ասաց Հայրիկյանը լրագրողների հետ կայացած հանդիպումից հետո։ Հայրիկյանը իր մրցակից այս 2 թեկնածուներին համարում է Հայաստանի ճակատագրում էական դերակատարություն ունենալուն կոչված քաղաքական անձինք։
Մյուս թեկնածուներին ներառում եմ իմ թիմի մեջ, ես դա ես հաստատքան եմ, որովհետև ինձ պետք են և Ռաֆի Հովանեսյանի եվրոպական պատկերացումներն ու իր անուշությունը, և Բագրատյանի տնտեսագիտական գիտելիքները, երևանցիականությունը։ Մյուս դեպքում այն է, որ մենք իրար հետ համաձայնության կանք այսօր, և որպես եռանախագահ գնանք ընտրության։
Ավելի վաղ Հայրիկյանը նախագահի թեկնածուներ Սերժ Սարգսյանին, Ռաֆի Հովանիսյանին և Հրանտ Բագրատյանին կոչեր արել միավորվել երկրորդ փուլից խուսափելու համար։ Այսօրվա հանդիպման ժամանակ արդեն Հայրիկյանն ասաց, որ վերջին 3 թեկնածուների միավորման հնարավորություն այնուամենայնիվ կա, թեև հրաժարվեց ներկայացնել դրա մանրամասները։
Փույթով եք ձեզ կոնկրետ պատասխան չտալ, ես տեսնում եմ այդպիսի հնարավորություն, որովհետև մի դեպքում կա շատ որոշակի միասին հաղթելու 100%-անոց հնարավորություն, հաղթելու և գործին տեր դառնալու, այդ իմաստով հաղթելու, այո, դա 100%-անոցն է։ Կա 90%-անոց առաջին փուլով հաղթելու հնարավորություն 2-ի համար, և կա միասին պարտվելու մի 50%-անոց հնարավորություն։
Թե ինչ ընթացք կստանա այս 3 թեկնածուների համատեղ գործունեությունը, առայժմ պարզ չէ։ Հայրիկյանը միայն նշեց, որ որպես իրանախագահներ ընտրության գնալու տարբերակների մանրամասների մասին ավելի ուշ կխոսի։ Հայրիկյանը խոսելով ընտրությունների երկից նշեց, որ եթե որևէ 2 թեկնածու համախմբվի, ապա ընտրությունները կավարտվեն 1 փուլով։
Եթե 2-ը միավորվում են, չեմ ասի, որ 2-ը, որովհետև 3-ի համար մի քիչ շահեկան չէ, մի քիչ նրա, ապա իսկապես 1 փուլով կավարտվի։ Իսկ 3-ը հայտարարության եթե գան, այո, իսկապես 1 փուլով ընտրությունները կավարտվի։
Հայրիկյանն անդրադարձավ իր Բագրատյանի Հովանիսյանի 3 տարածած համատեղ հայտարարությանը։ Նա նշեց, որ նախաձեռնությունը պատկանում է Ռաֆի Հովանիսյանին։ Այս հայտարարությամբ նրանք Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին կոչենանում վճռականորեն մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Բոյկոտը ելք չէ, ասում է նախագահի թեկնածուն։ Համատեղ հայտարարությունը թեև այս 3 թեկնածուները հրապարակելուց առաջ չեն քննարկել Հայաստանի գործող նախագահ հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված Սերժ Սարգսյանին ուղարկելու մասին, բայց Հայրիկյանը ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ այն ուղված է նաև նրան։ Նա հույս ունի, որ Սերժ Սարգսյանը ևս կարձագանքի այս հայտարարությանը։
Ես ենթադրում եմ, որ եթե ներկայացված լիներ Սերժ Սարգսյանին, գուցե ինքն էլ ստորագրեր, բայց մենք երեքով ենք հավաքվել, երեքով ենք քննարկել այդ հարցը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահի 3 թեկնածուների 3 տարածած այս համատեղ հայտարարությունը հիշեցնենք, նաև հորդորում է Սերժ Սարգսյանին բացառել վարչական ռեսուրսի օգտագործումը այս ընտրություններում։ Գործող նախագահն այս հայտարարությունը դեռևս որևէ կերպ չի արձագանքել։ Նրան չեն միացել նաև պայքարին մասնակցող մյուս թեկնածուները, ավելին նրանցից մեկն այսօր քննադատել է 3 մրցակիցների համատեղ այս քայլը, թեև և ինչու կպատմի Անուշ Մկրտչյանը։
Թեկնածուական եռանախագահություն է առաջանում մեր քաղաքական դաշտում։ Ինչ է մտածելու տեղիք է տալիս։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու Արման Մելիքյանը, անդրադառնալով նախագահի թեկնածուներ Հրանտ Բագրատյանի, Պարուհի Հայրիկյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի երեկվա հայտարարությանը։ Հիշեցնենք, որ հայտարարության մեջ նախագահի 3 թեկնածուները կարևորում էին Հանրապետությունից բացակայող քաղաքացիների ցուցակների հրապարակումը, ինչի մասին բազմիցս բարձրաձայն նոմեր Արման Մելիքյանը։
Ընդգրկում այն թեկնածուները, որոնք ըստ էության գուրգուրված են որպես պարոն Սերժ Սարգսյանի առավել մրցունակ մրցակիցներ, ծրագրում եմ եւ նույն թղթի տակ չեն էլ փորձում այլ թեկնածուներին ներգրավել քննարկումների։ Այս միավորումը ինքնին հարցականներ է առաջացնում այս թեկնածուների նախընտրական մրցապայքարին մասնակցելու մոտիվացիայի վերաբերյալ, բայց հետևությունները թողնենք հետոյի համար։
Իդեպ, օրեր առաջ Մելիքյանը նաև պատասխաննամակ է ստացել ոստիկանության անձնագրերի և վիզաների վարչության պետից։ Այնուամենայնիվ, ըստ Մելիքյանի, այս տվյալները դեռ բավարար չեն ապագա ընտրությունների անցկացման օրինականությունն ապահովելու համար։ Անդրադառնալով 3 Պարուհի Հայրիկյանի թեկնածուների համախմբման կոչին, պարոն Մելիքյանն այսօր ասաց.
Համարեք, որ հենց այս եռանախագահությունն է իշխանության համար միասնական թեկնածու, բայց ոչ ընդդիմության։
Օրեր առաջ Արման Մելիքյանը նաև խոսում էր այն մասին, որ Երևանի քաղաքապետն արդեն տարբեր ստորաբաժանումների ղեկավարներին հրահանգել է հավաքել պետական ծառայության մեջ գտնվող անձանց, նրանց ընտանիքների, անդամների անձնագրային տվյալները։ Այսօր նա լրագրողներին ցույց տվեց տվյալների հավաքագրման ձևաթուղթը, ավելացնելով, որ իր ստացած տեղեկատվության համաձայն նմանատիպ դեպք արձանագրվել է նաև Grand Candy ընկերությունում։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, ինչ քայլեր է ձեռնարկելու այս երևույթի դեմ պայքարելու համար, պարոն Մելիքյանն ասաց, որ իրավապահ մարմիններին համենայն դեպս չի դիմելու, քանզի չի ցանկանում վտանգել իրեն տեղակացություն տրամադրած մարդկանց։
Ընդհանրապես ես անհեթեթ եմ համարում, որ թեկնածուի վստահված անձերը պետք է գտնվեն տեղամասերում, որպեսզի կանխեն ընտրակերտիկները։ Առաջին հերթին իշխանության մտահոգությունն է, բայց իշխանությունները այս տեսանկյունից իրենց մեղմ ասած լավագույնս չեն դրսևորել առ այսօր։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահի թեկնածու քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանն էլ արդեն 8-րդ օրն է հացադուլ է անցկացնում Երևանի կենտրոնում, միաժամանակ շփվում իրեն այցելող ընտրողների և լրագրողների հետ։ Այսօր Ղուկասյանը հացադուլի վայրից անձրևի տակ մասնակցել է նաև Ազատություն ռադիոկանի Facebook-յան ասուլիսին։ Մերուն կնդիրները նախագահի թեկնածուին մի քանի տասնյակ հարց էին ուղել, հիմնականում այն մասին, թե ինչ նպատակ է հետապնդում ծայրահեղ այս քայլը։ Ասուլիսը, ինչպես միշտ վարում էր իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը։
Դադարեցրեք հացադուլը, խնայեք ձեր առողջությունը, իշխանության վրա հացադուլը չի ազդում, իսկ ժողովրդի համար միևնույն է եւ այլն։ Հենց հացադուլի վայրից անձրևի տակ մասնակցելով Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսին եւ պատասխանելով նմանօրինակ հարցերին, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանն ասաց, որ չի պատրաստվում դադարեցնել իր հացադուլը եւ հավելեց, որ հացադուլի նպատակն է փոխել հանրության վերաբերմունքը քաղաքական իրավիճակների նկատմամբ, նկատի ունենալով հասարակության անտարբերությունը։ Ղուկասյանն ասաց, որ հարկավոր է
Հայաստանում հաստահարել քրեա օլիգարխիկ համակարգը։
Օգտատերերից մեկը հարցրել էր, եթե ձեր պահանջի իմաստը նրանում է, որ ընտրությունները շինծու չլինեն ու ՀՀԿ-ական թեկնածուն չմասնակցի ընտրություններին, ինչն է խանգարում կոչ անել ու կազմակերպել այլ ընտրանքային ընտրություններ առանց ՀՀԿ-ական թեկնածուի մասնակցության։ Ղուկասյանն ի պատասխան այս հարցի ասաց, որ առաջին ինքն էր կոչ արել բոլոր թեկնածուներին, որպեսզի նրանք հանեն իրենց թեկնածությունը, բայց դա մնաց անպատասխան ու հավելեց, որ Հայաստանում մինչև օրս տեղի են ունեցել շինծու ընտրություններ։ Այսօրվա խնդիրն է ոչ թե մասնակցել, այլ վերջ տալ շինծու ընտրություններին, ընդգծեց թեկնածուն։ Անդրեաս Ղուկասյանը պարզաբանեց, թե իր կարծիքով ինչու գործող նախագահը չպետք է վերընտրվի։
Սերժ Սարգսյանը առաջադրվել է ՀՀԿ-ի կողմից, ՀՀԿ-ն տարիներ շարունակ հետևողական ընտրությունների ժամանակ իրականացրել է հակասահմանադրական գործունեություն, բաժանել է ընտրական շարքներ, հարկադրել է քվեարկել մարդկանց, դա քրեորեն պատժելի արարքներն հայտը, որ ժողովրդավարական պետությունում ընտրություններում չի կարող մասնակցել այն քաղաքական ուժը, որը իր ամբողջ քաղաքական անցյալում բացի նրանից, որ ակասել է իրագործությունը սահմանադրությանը, որևէ այլ բան չի արել, որևէ այլ բանը հայտի չի։
ԵԼԿ քաղաքացիական նախաձեռնող խմբի անդամ Վարդ Սիմոնյանն Անդրեաս Ղուկասյանին հարցրել էր, թե ինչու նա չի միացել Վանո Սիրադեղյանի ստորագրահավաքին և ինչու չի որևէ կերպ արձագանքում շուրջ 9000 մարդու ստորագրությամբ վավերացված հանրային պահանջին։ Ղուկասյանն ասաց, որ չի կիսում այն կարծիքը, թե պետք է արդարացնել Վանո Սիրադեղյանին, թեկնածուի համոզմամբ Սիրադեղյանը պետք է պատժվի, ու եթե մինչև այսօր նա չի պատժվել, ապա ըստ Ղուկասյանի դա իշխանությունների բաց թողումն է։ Նարինե Ղալեջյան, Ազատություն, Ռադիոկայան Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային տասնյակ ռեպորտաժներ են պատրաստել այս քարոզարշավի և նախընտրական հանդիպումների մասին, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Իսկ այժմ ընտրացուցակների մասին, որոնք համարվում են այս և նախորդ ընտրությունների ամենակնճռոտ խնդիր, ընդ որում ոչ միայն դրան մասնակցող քաղաքական ուժերի, այլև միջազգային դիտորդների կողմից, մի խումբ թեկնածուներ պահանջել են ոստիկանությունից հրապարակել Հայաստանից բացակայող ընտրողների ցանկը, ոստիկանությունը սակայն այսօր հերթական անգամ մերժել այդ դիմումը, մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Հովհանես Քոչարյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ ոստիկանությունը ոչ իրավասու է նման բան անել, ոչ էլ ունի բավարար տեխնիկական հնարավորություններ։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը չի կարող առանձնացնել ռեգիստրից այն անձնացուցակը, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս 6 ամսից ավելի բնակվում են։ Մենք այդ տվյալները ստանում ենք սահմանային մարմնից և այն էլ անհատական ողորմած սկզբունքով։ Մասնավորապես օպերատիվ հետազոտական գործունեության ընթացքում կամ քրեական վարույթի ընթացքում են կատարում սեկտից էլեկտրոնային եղանակով ստանում ենք տեղեկատվությունը։ Անորոշ շրջանակի անձանց վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու ավտոմատ 6 ամսիցով Հայաստանից բացակայեց ոչ օրենսդրական հնարավորություն կա, ոչ էլ տեխնիկական հնարավորություն կա։ Բացի այդ, չմոռանանք, որ այստեղ կա մարդու անհատական տվյալների վերաբերող հատված։ Ես չեմ կարծում, որ մեր քաղաքացիները ողջունեն նման մոտեցում, որ անկախ օպերատիվ անհրաժեշտությունից 6 ամսից ավելի Հայաստանից բացակայողների տվյալները ոստիկանությունը ստանա և տվյալները պահպանում մշակի և տարածի։
Հովհանես Քոչարյանն ընդգծեց, որ ընտրացուցակների վարման աշխատանքները կանոնակարգվում են ընտրական օրենսգրքով, ընտրական օրենսգրքի սահմանած կարգը պահպանում ենք և ոչ մի բան ավելի չեն կարող անել, ասաց։
Օրենք պետք է փոխի, անշուշտ սահմանային մանունի նման լիազորություն պետք է տրվի, որը տվյալներն ինքը հավաքագրի, հավաքագրելուց հետո կապի տեխնիկական լուղիներով մեզ փոխանցի, որ մենք ընտրությունից ընտրությունը տվյալները հանենք, բայց այդ դեպքում ներառուցիչները կարող են աճել։ Սա էլ մի խնդիր է դառնալու, չէ՞։ Եթե դրանք մենք ցուցակից հանել ենք, ունենք տվյալները սեկտի, որ մարդը 180-ից ավել բացակայում է Հայաստանից։ Պարզվեց քվեարկության օրը այդ մարդը եկել է Հայաստան, եւ դրանց թիվը կարող է մի քանի 100 լինել։ Ստիփված պետք է տեղեկանալ տրամադրենք, որպեսզի նրանք քվեարկությանը մասնակցեն, այսինքն գտնվել ներառուցիչ ցուցակ։ Մեր ցուցակների թիվն է աճելու, եւ այս անգամ շարակվելու է ներառուցիչների աճը։ Ես չեմ կարծում, որ դա լավագույն լուծումն է։
Փոխարենը ոստիկանությունը լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկվելու հնարավորություն է տալիս այն ընտրողներին, որոնք քվեարկության օրը չեն կարող գտնվել այն համայնքում, որտեղ հաշվառված են։ Ոստիկանությունը հատուկ հայտարել է, որ այդ անձինք կարող են մինչև փետրվարի 11-ը դիմել անձնագրային ծառայություն, հաշվառման վայրի ընտրացուցակից դուրս գալ և գրանցվել քվեարկության օրը գտնվելու վայրի լրացուցիչ ցուցակներում։ Այստեղ ևս անձնագրային վարչության պետը բազմակի քվեարկության ռիսկեր չի տեսնում, հարցրեցի։
Բացարձակ որևէ ռիսկ չկա։ Տեսեք, երբ որ մարդ ցանկություն է հայտնում քվեարկել մի տեղում, որտեղ ինքը այդ օրը գտնվելու է, մենք իրեն հանում ենք իր հաշվառման վայրի ցուցակից։ Մեր համակարգային ապահովումներն այնպիսին են, որ ուղղակի թույլ չի տալիս անձին երկու տեղ հաշվառման մեջ պահել։ Եվ հավստիացնում եմ ձեզ, որ այդ կարգի մանիպուլյացիաների, այդ կարգի ոչ պատշաճ գործողությունների ոչ առիթ ունենք, ոչ ցանկություն, ոչ էլ իրավունք։
Հայաստանից 6 ամսից ավելի բացակայողների ցանկն առանձնացնելու առաջարկ ներկայացրած նախագահի թեկնածուների ու նրանց թիմերի համար ոստիկանության մերժումը ընտրակեղծիքների նախապատրաստման վկայություն է, թեկնածու Հրանտ Բագրատյան։
Ոստիկանությունը արդեն արձագանք տալու դեպքում ընտրությունը լեգիտիմ է։
Թեկնածու Ռաֆի Հովանեսյանի գլխավորած ժառանգություն կուսակցությանն էլ չեն համոզում իրավապահների պնդումները, ինչպես բնորոշեց կուսակցության քարտուղար Սյոպա Սաֆարյանը։
Դա նկարում է, որ միտքները ծուռ է, որ մի հարամ բան կա, եթե խնդիր չունեն իսկապես, ինչու են մահուչապ վախենում ցուցակներից։
Հավելեմ, որ այսօր վադրությամբ ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված է 2,570,004 մարդ։ Ընտրողների թիվը վերջին խորհրդանական ընտրությունների համեմատ ավելացել է 21,160-ով։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական զարգացումներին ակտիվորեն արձագանքում է նաև Երևանյան մամուլը, այսօրվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Կարլեն Ասլանյանը։
Անդրադառնալով նախագահի 3 թեկնածուների՝ Պարույր Հայդիկյանի, Հրանտ Բագրատյանի և Ռաֆի Հովանեսյանի 3-վա համատեղ հայտարարությանը 168 ժամը գրում է։ Սա մինչև նախագահի ընտրությունը միասնաբար հանդես գալու թեկուս տեսական հնարավորություն է կամ գուցե այդ հնարավորությունը ստեղծելու դեռևս առաջին քայլը։ Ողջ հարցն այն է, արդյոք նշված 3 թեկնածուները կկարողանան օբյեկտիվ գնահատել սեփական հնարավորություններն ու պատրաստ կլինեն հանել թեկնածությունը քվեաթերթիկում 3-ից 1-ի անունը թողնելու նպատակով։ Դա կարող է անսպասելիորեն հասարակությանը դուրս բերել ներկայիս ապատիկ վիճակից և իշխանության համար հանգիստ երևակվող ընտրություններում հաղթելը դարձնել լրջագույն խնդիր։ Հայոց աշխարը գրում է. Հրանտ Բագրատյանն իր քարոզարշավը սկսեց կիրառելով ընտրողին համոզելու տեխնոլոգիան։ Օրինակ, որ ինքն է եղել երկրի լավագույն տնտեսական ռեֆորմների հայրը, որ Ղարաբաղյան պատերազմում հաղթանակի դափնիներն էլ են իրեն պատկանում և այլն։ Պատահական չէ նաև, որ նախկին վարչապետը քարոզարշավը սկսեց հենց գյուղից, չէ՞ որ ժողովուրդը առ այսօր չի ներում նրան գյուղացուն հողին հանձնելու համար։ Բագրատյանը գիտակցեց, որ այդ ծանր խաչից ազատվելու մի միջոց կա։ Քանի դեռ 68 տարեկան չէ, մասնակցել ընտրապայքարին, հնարավորինս ինքնամաքրվել։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը մեջբերել է Սերժ Սարգսյանի նախընտրական ծրագրից մի հատված՝ «Ապահով Հայաստան, տուն դարձի փափագով, հայրենիքի կարոտով ապրող հայորդիների համար»։ Այս մի դրույթը գրում է թերթը։ Սարգսյանը ջանասիրությամբ կյանքի է կոչում արդեն 5 տարի։ Այսինքն տարիների ընթացքում Հայաստանը լքած 12,000 հայերը, այո, հայրենիքի կարոտով և տունդարձի փափագով ապահով Հայաստան են երազում։ Սարգսյանը կատարել է այս կետը վաղուց, նա ստեղծել է հայրենիքի կարոտով ապրող հայերի մի ստվար բանակ։ Թեման շարունակում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Սերժ Սարգսյանի դեպի ապահով Հայաստան վերնագրված նախընտրական ծրագրում որևէ անդրադարձ չկա արտագաղթը կանխելուն, այնտեղ անգամ չկա արտագաղթ բառը։ Փոխարենը մեկ գլուխ առանձնացրել է Սփյուռքի համար, կարևորելով Հայաստան-Սփյուռք համագործակցության նոր ձևաչափերի մշակումը։ Սա ուշագրավ է այն առումը, որ Հայաստանի հիմնական խնդիրն այսօր ահագնացող չափերի հասնող արտագաղթն է։ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ընթացքում Հայաստանից արտագաղթել է մոտ 180,000 մարդ, որից ավելի քան 42,700-ը նախորդ տարի։ Իդեպ նախագահի նախորդ ընտրություններում Սերժ Սարգսյանն իր ծրագրում խոսում էր հատկապես սահմանամերձ շրջաններից արտագաղթը կանխելու մասին։ Պատասխանելով ժամանակ օրաթերթի հարցին, թե ինչու Ջիվան Գասպարյանը չի մասնակցում Սերժ Սարգսյանի նախընտրական քարոզարշավին, անվանի դուդուկահարը պատասխանել է. Ոտքս էի կոտրել, դրա համար չեն կանչել, բայց ինձ ասել են, որ ամսի 30-ին հեռուստացույցով պետք է խոսեմ։ Ես միայն կողմ եմ գործող նախագահին և միայն նա պետք է լինի։ Նա գիտությանը տեղ է տալիս, սպորտին, արվեստին, բանակին տեղ է տալիս, ամեն ձևով հետաքրքրվում է, իսկ անթերի մարդ կա աշխարում, աստվածներն էլ անթերի չէին, ասել է Ջիվան Գասպարյանը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Կարնեն Ասլանյանը։ Երևանում են Ռուսաստանի նորանշանակ պաշտպանության նախարարն ու ԱՊՀ-ի ռազմական դաշնքի ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Պաշտպանական ոլորտի երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաներն էլ հայտարարում են Հայաստանի հետ ռազմական համագործակցությունը էլ ավելի խորացնելու մասին։ Փորձագետները փաստում են, որ սա մի կողմից պայմանավորված է Ղարաբաղյան խնդրով և Իրանի շուրջ մտավախություններով, մյուս կողմից ռուս-ադրբեջանական սրված հարաբերություններով։ Հիշեցնենք, անցած տարեվերջին պաշտոնական Մոսկվան և Բաքուն այդպես էլ չկարողացան համաձայնություն անցալ Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանի վարձակալման ժամկետը երկարաձգելու շուրջ։ Այժմ Ռուսաստանը հայտարարում է Հայաստանի հետ հարաբերությունները խորացնելու մասին, մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի և Ռուսաստանի դաշնակցային հարաբերությունները դինամիկ կերպով խորանում են։ Այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում կայացած երկու երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը հաջորդած ճեպազրույցի ընթացքում նման հայտարարություն արեց Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Շոյգուն։ Մենք քննարկել ենք ռազմատեխնիկական համագործակցության մեր ռազմավարական գործընկերության հետագա զարգացմանն առնչվող հարցեր։ Ցանկանում եմ նշել, որ սա մեր երկու նախարարների երրորդ հանդիպումն է եւ իհարկե այն հարցերը, որոնք քննարկել ենք անցած տարի, իրենց լուծումն արդեն գտել են։ Մենք նաեւ մանրամասն քննարկել ենք միջազգային ու տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Այս ուղղությամբ նույնպես ընդունվել են մի քանի լրացուցիչ որոշումներ, բացի այդ այսօր Երևանում ՀԱՊԿ ղեկավարությունը այս ուղղություններով աշխատանքներ է տանում եւ ստատիստիկներ են ստորագրվելու նոր տարերի ձևավորման համար, որոնք նպաստելու են տարածաշրջանային անվտանգության ամրապնդմանը։ Այնինչ մենք նախագծել ենք անկասկած այս տարի իրականացնենք, եւ այս փետրվարին մենք պետք է հստակեցնենք առնվազն առաջիկա 5 տարիներին վերաբերող մեր համագործակցության ծրագիրը։ Իր հերթին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերան Օհանյանը ընդգծեց, որ Սերգեյ Շոյգուի այցը նոր ազդակ կհաղորդի պաշտպանական ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության զարգացմանը։ Ինչպես տեղեկացակ, այսօր այստեղ Երևանում է նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորջուժան։ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ հանդիպումից հետո ստորագրվեց Երևանում ՀԱՊԿ ակադեմիայի ստեղծման մասին փաստաթուղթ։ Ակադեմիան կսկսի գործել այս տարվանից։ Հրավիրված համատեղ ասուլիսում Արթուր Բաղդասարյանը նաև տեղեկացրեց, որ այսօր Երևանում են գտնվում Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի մեծ թվով ձեռնարկությունների ղեկավարներ։
Եվ մենք պայմանավորվեցինք խորացնելու ռազմական արդյունաբերության ոլորտում համագործակցությունը, նախանշվեցին կոնկրետ ծրագրեր, կոնկրետ ուղղություններով համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծման առնչությամբ։ Շատ կարևոր է, որ ավարտվել է հայ-ռուսական նոր ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին պայմանագրի մշակման աշխատանքները, և ՀԱՊԿ նախագաների որոշմամբ կստեղծվեն ՀԱՊԿ զորամիավորումներ, որոնք հնարավորություն կտան մեր զինված ուժերը այլ ավելի մարտունակ դարձնել և կատարելագործել նրանց հզորությունները։
Իր հերթին Բորջուժան նշեց, որ աշխատանքներ են սկսվել Հայաստանում զինտեխնիկայի վերանորոգման համար հատուկ 7 կենտրոնների ստեղծման ուղղությամբ։ Այսօր մոսկովյան Ռոսիսկայա գազետան գրել է, թե այդ կենտրոններում վերանորոգվելու են զրահատանկային տեխնիկա, հակաօդային պաշտպանության համալիրներ և մի տեսակի ռազմական ուղղաթիռներ։ Ասուլիսին Բորջուժային հարցրեցին, թե ինչ կարող է ասել Ադրբեջանի կառավարության 10 օր առաջ կայացրած այն որոշման մասին, ըստ որի Բաքուն կարող է ոչնչացնել դեպի Ստեփանակերտ թռչող ցանկացած ինքնաթիռ։ Կարդացել եմ այդ հաղորդագրությունը, կարող եմ ասել, որ դա կամ մտքերի անաջող ձևակերպում է, կամ անաջող կատակ է, որովհետև ես Ադրբեջանը դիտարկում եմ որպես քաղաքակիրթ երկիր, որը հավատարիմ է համամարտկային նորմերին։ Խիստ կասկածում եմ, որ մեր օրերում որևէ երկրի ղեկավարություն կարող է հրաման տալ քաղաքացիական օթանավերի ոչնչացման համար։ Պատմության մեջ եղել են նման դեպքեր, և մենք հիշում ենք այդ ողբերգությունը հեռավոր արևելքում, բայց մենք հիշում ենք նաև ողջ միջազգային հանրության արձագանքը, և չեմ կարծում, որ որևէ պետություն այսօր իրեն թույլ կտա ոչնչացնել քաղաքացիական օթանավեր։ Ուստի այդ տեղեկությունը ես լուրջ չեմ ընդունում։
Սերիոզնո, вот эту информацию не принимаем։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր վերջին անդրադարձը Հարևան Վրաստանում հասունացող նոր քաղաքական սկանդալի մասին։ Վերջին խորհրդանական ընտրություններից հետո ձևավորված Իվանիշվիլի կառավարությունը հիմա էլ նոր մեղադրանքներ եւ փաստեր է հրապարակում նախագահ Սաակաշվիլի իշխանավարման մասին։ Ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել կրկին կալանավայրերը, որտեղ տիրող իրավիճակը լուրջ հարված հասցրեց գործող վարչակազմին, խորհրդանական ընտրությունների նախաշեմին։ Մանրամասնումը Արմեն Քոլոյանը։
Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնաբերել եւ արգրավել է վրացական բանտերում ապօրինի տեղադրված տեսաձայնագրից սարքեր։ Նախարարության խոսնակ Նինո Գյորգոբյանին այսօր լրագրողներին հայտնել է, որ դրանք հայտնաբերվել են բանտերում պահակների եւ հսկիչների կողմից կիրառված կտանքների եւ ստորացման փաստերով գործի հետաքննության ընթացքում։ Անցյալ տարվա սեպտեմբերին համացանցում տեղադրված կալանավորների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի եւ նույնիսկ սեռական բնույթի զարհուրելի բռնարարքների մասին տեսագրությունները Վրաստանում առաջացրել են աննախադեպ հանրային ընդվզում։ Սեպտեմբերի 18-ին նախ ներքին գործերի նախարարությունն այդ տեսագրությունների մի մասը հրապարակել։ Նույն օրը ավելի ուշ Մաեստրո եւ Ին երրորդալիք հեռուստակայանները ցուցադրել են ել ավելի սահմռկեցուցիչ կադրեր կալանավորներին կտանքների եւ ծեծի ենթարկելու, ինչպես նաեւ բռնաբարելու մասին։ Հաջորդ օրերին տասնյակ հազարավոր վրթոված քաղաքացիներ լցվել են փողոցներ եւ բողոքի ցույցեր են անցկացրել։ Քրեակատարողական հիմնարկներում պատիժների կրման հարցով նախարար Խաթունա Կալմախելիձեն և ներքին գործերի նախարար Բաչո Ախալայան նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կարգադրությամբ հրաժարականներ են ներկայացրել, սակայն դա չի օգնել իշխող կուսակցությանը։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերին խորհրդարանական ընտրություններում նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի առաջնորդած Միացյալ ազգային շարժումը պարտվել է, և քանի որ Վրաստանի լրամշակված սահմանադրությամբ հաստատվել են խորհրդարանական կարգեր, պարտության արդյունքում փաստորեն տեղի է ունեցել իշխանափոխություն։ Վարչապետ Բիզինա Իվանիշվիլիի ղեկավարած վրացական երազանք կուսակցությունը աստիճանաբար համարապնդում է դիրքերը և գործադիր բոլոր օղակներից դուրս է մղում Սաակաշվիլիի զինակիցներին։ Սկանդալային բացահայտումների կապակցությամբ պաշտոնանք են արվել ուժային կառույցների մեծ թվով բարձրաստիճան ղեկավարներ, հարուցվել են քրեական գործեր։ Վրացի իրավապաշտպանների փոխանցմամբ տեսագրությունները օգտագործվել են բանտարկյալներին ահաբեկելու և նրանցից պահանջվող վկայությունները կորզելու նպատակով։
Աչորիս Թբիլիսիս Մերվեդա Մեծղե, Բաթումիս Մեսամե, Քութայիսիս Մեորե, Կեգուտիս Մե14 და Զուգդիդիս Մե4 դատեսեբուլը։
Նինո Գյորգոբյանիի խոսքերով, տեսաձայնային ապօրինի սարքավորումներ են հայտնաբերվել Թբիլիսիի TIF4 և TIF9, Բաթումիի TIF3, Քութայիսիի TIF2 և Զուգդիդիի TIF4 բանտերում, ինչպես նաև Գեգուտիի TIF14 կալանավայրում։
Շեսաբամիսա դանաշաուլի սիստեմատուրատ օրգանիզեբուլ խասիաց ատարեպտա։
Դրանք տեղադրվել են այդ բանտերի կառուցման կամ վերանորոգման ընթացքում։ Այդ քրեակատարողական հիմնարկներում խուզարկության ընթացքում հայտնաբերել են հատուկ սենյակներ, որոնցում եղել են տեսաձայնագրիչ սարքավորումների հեռակառավարման համակարգիչներ և վահանակներ, ասել է Նինո Գյորգոբյանին։ Հետաքննությունը շարունակվում է, գործը գտնվում է ներքին գործերի նախարարության հակակոռուպցիոն բաժնի վարույթում։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտեր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։